Vairāk nekā 60 gadus Ivars Seleckis ir filmējis Latvijas dzīvi. 1960. iznākusī Mana Rīga ir pirmā filma, kurā viņš strādājis kā operātora asistents. Tolaik jau būdams diplomēts Lauksaimniecības akadēmijas pārtikas tehnologs. Ticis pie mammas dāvinātās fotokameras, viņš sāka pētīt un fiksēt dzīvi kadros. Filma Krasts kļuva ne tikai par vienu no veiksmīgākajiem pirmajiem kino darbiem, bet tā tiek uzskatīta par Rīgas poētiskā dokumentālā kino ikonisku paraugu. Šo ekrāna mākslas virzienu turpināja filmas Gada reportāža un krāsainās Kuldīgas freskas. Ar izcilību paveicis Maskavas kino institūta kinooperatoru fakultāti, Seleckis kopā ar dombiedriem Rīgas kinostudijā radīja estētisku revolūciju. Ikdienā ieraudzītās metaforas, nejaušas detaļas, cilvēku sejas Ivara Selecka uzņemtos darbus padarīja par autoru kino. Viņa filma Šķērsiela joprojām ir visvairāk pasaulē godalgotā latviešu dokumentālā filma un vienīgā lente, kas saņēmusi Eiropas Kinoakadēmijas balvu kā gada labākā filma Eiropā. 2014. Gadā kopā ar dzīvesbiedri montāžas režisori Maju Selecku latviešu kino unikālais pāris saņēma balvu par mūža ieguldījumu, ko Rīgā pasniedza Ingmara Bergmana aktrise Līva Ulmane. Ivars Seleckis ir teicis, vizuālā vēsture mūs visus nomocīja hronikā. Mums visiem, kas tur strādāja, radās misijas apziņa. Katrs ir darījis, ko varējis, lai kaut kas paliktu vēsturei.
Sveicināts, Ivar.
Labdien.
Tas, ko jūs teicāt par mokām dokumentēt vizuālo vēsturi un misiju to darīt, vai jūs to uztvērāt kā misiju savā dzīvē?
Saprotiet, pirmkārt, tās nebija mokas. Redziet, tur ir tā lieta, kad tur bija nolasījušies entuziasti, kuriem tas bija prieks. Un kā teica mans brālis Andris, viņš teica, ļoti jauka vieta. Te patīkam strādāt un pat to vēl maksā naudu. Tā kā lielākoties visi ar prieku to darīja. Bet misijas apziņa radās, protams, no sadroties ar vēsturi un no iepriekšējās pieredzes, ko mēs guvām, no tā, ko mēs esam dažādos veidos redzējuši gan Kino Savienībā, gan Maskavā mācoties. Tā kā jautājums par vizuālo vēsturi toreiz nestāvēja tik asi kā tagad. Ja. Bet mums tas bija prieks. Mēs strādājām ar entuziasmu un mokas. Varbūt tas izskatījās no malas, jo tiešām 12 stundas ar kameru klīst pa laukiem. Diez kas nav, bet mēs bijām trenēti, mēs to panesām mierīgi. Un vēl es gribēju piebilst, ka es, protams, biju maza daļa no tās komandas, kas to darīja. Nevar teikt, ka es un es nē. Kino ir kolektīva māks, tā kā tur bija gan Freimanis, gan Franks, gan Brauns, gan Tālvalds Margevičs, gan Vanadziņš.
Kas par vārdi?
Jā, visi tie, nu kā, man bija tas gods ar viņiem strādāt. Ja? Tā kā tas viss ir tāds, es esmu maza daļa no tā procesa, kas notika neatkarīgi no manis. Ja? Tā kā tur.
Tikai, lai nosauktu jūsu filmas, vien, man liekas, paiet pusraidījums, tā kā to mēs droši vien nevaram izdarīt. Bet sakiet, vai jūs mēdzat pārskatīt savas iepriekšējo gadu vai jaunības gadu filmas un atklāt varbūt tajās kaut ko jaunu?
Ziniet, es to nedaru, jo man vienkārši nav laika tam. Man viņas kaut kā mana atmiņā ir. Un, teiksim, man bija tāda iespēja noskatīties zobenu ēnā tagad dažas nedēļas
atpakaļ. Par to mēs vēl runāsim.
Jā, lūk, un tad es sapratu, ka tā ir laba filma. Jo man tāds iespējas nebija no sākuma. Bet tagad viņi nostāvēsies, var redzēt, ka brīnišķīgi aktieri un režisori meistarība un mūzika, tas viss ir ļoti perfekti. Tagad šī filma tiešām izskatāma.
Jūs esat daļa no tā, ko sauc par poētisko dokumentālo kino. Vai jūs joprojām pasauli redzat kā tādu vizuālu eseju?
Ziniet, es nekad neesmu par to aizdomājos, bet nu, es tādu, kādu es viņu redzu, tādu es viņu redzu. Saprotiet, tā ieskatīšanās dabā un atrast tādu simbolus vai metaforus, mums radās krasta laika, kad mums nebija ko darīt. Mēs nonācām tādā vietā, kad pie jūras netika, bija zeloņdrāts, bija daudz laika, un mēs ļoti rūpīgi pētījām ar Aivaru šo apkārtni un atklājām, ka tur koks kultūra atgāda zirgu, un vēl tur kaut kas visādas tādas nejaušības it kā. Tas ir palicis vienkārši tā sistēma, kura ļoti ir izdevīga, jo var izteikties lakoniski. Nu, labi, ka man viņi vēl saglabājusies, var jau būt arī citādāk, tā kā man tas vienkārši liekas, ka tas paplašina tās iespējas, kas ir tagad.
Ivar, jūs šovasar kopā ar Maijas lomas atveidotāju filmā Zobenēnā, tātad Indru Briķi, devāties uz Sāremā pili Igaunijā, jo tas notika mūsu kinostāstu cikla filmas arheoloģija kā uzdevumā.
Jā.
Jums droši vien raisījās dažādas atmiņas un dažādas sajūtas par to filmēšanas laiku.
Tās sajūtas ir lielākas atmiņā nekā būdam, kur mēs bijām atbraucam tādī pilī, kuri galīgi izpostīti, manuprāt, jo viņi tur nojaukušas trepes, salikušas fluturīšas, stiklu durus iekārtojušas un visādus stendus. Un tā ir kaut kāda tāda muzeja ekspozīcija, bet tur nav gara vairs, tur nav pils gara. Līdz ar to, tas, kas ir atmiņā, tas ir spēcīgāk. Un mēs pūlējamies atrast vietas, kur tur krustojās dažādas ainas un epizodes. Tur mēs neko tur nevarējam iedzīgi atrast. Jā. Viss bija pārtaisīts. Tā kā to pili viņi ir sabojājuši vienkārši, tā rupi sakot.
Vai jūs atceraties, kāpēc Imants Krenbergs bija iecerējis šo filmu veidot tik skarbu? Jo tas nebūtu nebija raksturīgi tā laika kino, tik skarbs, tik tāds naturāls atveids.
Man liekas, ka tu ietekmē šie tiesu protokoli, kuri bija ļoti nežēlīgi. Un kā ar tiem protokoliem jārīkojās un rodas iespējas tā, ka nu, nebija tas tik idiliski, kā tas izskatās operās un teātri izrādēs. Tas bija tiešām nežēlīgs laiks. Un tā kā viņš izvēlējās dokumentālistus, tad mums bija ļoti interesanti radīt dokumentālo vidi tam laikmetam. Tas bija ļoti grūts uzdevums, jo mākslinieks Uldis Pauzers nu, milzīgi nomocies ar kādu apģērbi, kādas kurpes, kā tur. Un kā viņi vispār ir tērpušies un kā tur nu, Latvijā bija ļoti maz materiālu. Viņš pētīja 30 gadu vēsturi Eiropas materiālos. Tā kā. Tad mēs tālāk filmējam kā dokumentālu notikumu. Tā kā bija ļoti interesanti. Tādā ziņā, tādī vidē, to, ko viņi darīja, mēs viņu filmējam.
Tas ir ļoti interesanti filmēt kā dokumentālu notikumu, tik senu stāstu.
Jā, mēs vienojam, tas ir interesanti. Mēs vienojamies, teiksim, tādī pilī to ainu, tani, kur tani pagalmā viņi svin to atbraukšanu, kad mēs nospēlējam viņu no sākuma līdz beigām, mēs ar divām kamerām viņu uzfilmējam, tā kā tas notiek no sākuma līdz beigām, un to plāns piefilmējam pēc tam, kur vajadzība, kur Krenbergs atrada, kur vajadzētu pietuvoties. Un tā mēs arī piegājam, ka mēs viņus filmējam kā dokumentālo filmu vienkārši.
Vai jums kādreiz jūsu karjeras laikā bija tāda vēlēšanās pāriet uz kino studijas otro stāvu uz aktieru kino?
Ziniet, nebija. Ir tāda interesanta lieta, kad ar lielu prieku var strādāt pasaku filmās vai kaut kādās vēsturiskās filmās, bet tādī laikā īstenība filmēt bija ļoti neinteresanti. Tas bija sastīns moments, kur viss dekorācijas un filmas jūtība prasīja lielus gaismas, un tas nebija interesanti. Tā bija mokoša tāda dzīve, ne? Tā kā tagad varbūt seriāls filmē, varbūt tā ļoti kaut kā tāda. Tas nebija interesanti, jo un arī tur nu, vienkārši arī izdomāt kaut ko jaunu bija. Viss bija izdomāts, viss bija ieprojektēts, viss bija samēģināts, tā kā nu, tas bija tāda fiksācija. Nu, protams, var arī vajadzīga meistarība un vēl kādu, bet tas nebija interesanti. Tā daba deva un dzīve deva ļoti liels iespējas ieskatīties tādos negaidītos momentos, kas mums bija interesanti un arī laikam publikai.
Un jūs ieskatījāties gan tādās pavisam vienkāršu cilvēku dzīvēs, kas ir lauku ļaudis vai šķērsīles iedzīvotāji, gan arī Dzana portretējāt Raimondu Paulu un vēl tolaik pavisam jauniņu Elīnu Garanču filmā operdziedātāju uz skrituļu slidām. Ar kuriem varoņiem ir vienkāršāk strādāt, kurus ir vienkāršāk atvērt? Vai šos te, nu, parastos mūsu līdzdzīvotājus vai cilvēks, kas ir raduši pie kamerām, pie lomām, pie kaut kāda statusa?
Agrāk bija tā, lai no zemnieka dabūtu interviju, tur vajadzēja paiet vairākiem mēnešiem, lai viņš izteiktu savus domas, jo viņš arī atbildēt uz jautājumiem, bet tie bija tādā, nu, vajadzīgās atbildes, ko viņš zināja, kas jāsaka, bet iedziļinātos dzīvē, tas bija sarežģīti. Tas bija aiz piesardzības un aiz vienkārši aiz tādas nu, mazvietības kompleks, varbūt viņiem ar vienam otram bija. Bet tos smalkos cilvēks ir grūti atklāt, tāpēc, ka viņi ir jau noslīpējušies, viņiem ir savas tēls, viņiem ir savas...
Savas bruņas.
Savas bruņas, viņš zina, kāds viņš ir, kā vajag. Ļoti, ļoti grūti, nosot nav grūti, bet vienkārši nu, jāpiestrādā, lai atrastu to, ka, kur viņš nav kaut ko paredzējis, vai ne? Un vienkārši pietoties viņam...
Pārsteigtu viņu.
Nu, jā, nu vienkārši arī, jā, arī pārsteigtu. Un katrā gadījumā nu, pāriet uz tādu nu, draudzīgāku toni un saprast īsti, kas notiek. Un es domāju, ka tā filma par Raimonu Pauli mums bija ļoti tāda veiksmīga tomēr. Un, jo mēs tur daudz ko uzfilmējam tādu, kur vairāk neviens nav uzfilmējis.
Tā ir taisnība. Jā.
Un tā filma tiešām ir labi, jo... Viņi arī balsi ir dabūjis ārzemēs un visādā ziņā viņi ir, nu, pateicoties tam pārim, Paulam un Pogačova, jā. Un paradoks ir tas, ka tā filma vispār radās nejauši, mēs viņu nebijam iecerējuši, tas bija nejauši moments, jo Tālivalds bija uzrakstījis scenāriju pozitīvais varonis.
Tālivalds Margevičs.
Jā, Tālivalds Margevičs. Un tur bija četri varoņi tādi. Mums bija četri varoņi, kas bija paredzēti šajā filmā. Viens bija mazs pilsētiņas priekšnieks, viens bija celtnieks, viens bija slimnieks un viens bija Raimonds Pauls. Un tad, kad mēs sākām filmēt, tad izrādījās, ka tas Pauls, nu, mēs sapratām, ka nekas nebūs jau viņš visus, kā teikt, nospiedīs. Ja? Nu, un mēs uzaicījām filmiņu par Raimondu Pauli. Tas bija milzīgs skandāls, jo direktors domāja, ka mēs esam speciāli izdomājuši tādu gājienu, lai varētu uzfilmēt Raimondu Pauli, kuru, fakts sakot, nu, neviens neiedrošinies vai negribēja filmēt. Un mums iznāca tā, ka mums gandrīz vajadzēja maksāt par to materiālu, lai tā filma iznāk, bet tā kā mums pietrūka naudas, mēs aizbraucam uz Maskavu, parādīja Maskavā. Un viņi teica, ja jūs pieliekat klāt Pugačovu, mēs jums dodam naudu. Mēs, protams, pielikām klāt šo Pugačovu. Un,
par ko ne?
Un filma iznāca tīri jauka. Un jāsaka, ka viņi ļoti labi izteikusies par Raimondu Paulu ar tādiem interesantiem salīdzinājumiem. Tā kā Raimonds Pauls no viņas vērtiem ir ļoti smalks cilvēks, to var saprast, jo viņi atklāja tāds nians, ko parasti kaut kā kritiķi neievēro.
Padomi laiks ir jūsu jaunības laiks, ir laiks arī, kad jūs intensīvi strādājāt. Vai jums kādreiz nācās veidot tādas filmas, no kurām jūs būtu gribējis atteikties? Nu, kā nodevu laikam?
Ziniet, nu, man tādas filmas laikam nav. Es neatsakos ne no vienas. Tāpēc, ka nu, katrā gadījumā, tas nav fakts kaut iespējams, ja tu tā nopietni strādā, tad, jo tas darbs fakts kaut bija dzīve, un mēs piegājām visu ļoti nopietni, mēs sapratām, kas tas ir, ka tā ir tāda lieta, iespēja piefiksēt laiku, jā, dokumentēt to, kas nekad vairs nebūs, ne, tā kā, un pie tam bija ar liela tāda iejūtība, mēs savus varoņus mīlējām, un vienkārši, es nenonācu līdz tādam stauklim, ka man vajadzētu filmēt un pēc tam atteikties. Tā kā tas nenonāca, tas nenotika. Jā.
Par ko tika nolikt plauktā jūs ir Aivara Freimana veidotā filma Ceļamaize?
Jā, tas bija tāds interesants gadījums. Pēc tā krasta, kas visiem patika, mūsu brigādi pārspēlēja uz vienu kolhozu. Jo tur bija režisori Irīt Masu nevarēja, tur bija kaut kāda sarežījuma. Un mēs godīgi uzfilmējam šo filmiņu rudenī, pēc tiem pašiem principiem, kā tos zvejniekus. Filmu pieņēma, samontēja un viss tika nokārtots tā, lai viņi izietu tautā. Un tad bija tāds gadījums, kad beigās tur vajadzēja televīzijā. Berenčā bija kaut kāda pārraide, viņš tur neieradās, vai viņam nebija laika. Un palūdz mūsu ar Aivaru aiziet uz televīziju un parādīt jauno filmu tur televīzijā un interviju. Mēs to visu veicām, bet naktī divos atskanēja zvans. Filmas direktors mums prasīja paklausīties, kas jums atļauj filmu radīt televīzijā un tur komentēt viņu. Es teicu, kā dokumenti ir parakstīti, filmi pieņemti, nekas sevišķi tas nebūtu. Viņš saka, labi, stingrais rājies no šie brīze ir garantēts.
Bet par ko?
Jā, par ko. Izrādās, ka tanī pašā dienā laikam kaut kā bija partijas kongresa un Pelšiem bija tāds speciāls tāda nodaļiņa par dokumentālo kino, kurā tā filma tika ļoti nokritizēta. Un, var sakot, mēs bijām kļūst pēkšņi slikti un nezinām, ko darīt. Bet paradoks ir tas, ka pēc šī referāta Jankovskis iziet ārā foijē, un tur ir televizors, ko mēs ar Freimanu sakam, ka nevajag dzīvot pēc instrukcijām, kad vajag meklēt jaunus ceļus, un viņš nokrit ar sirdi, nokrit, vai ne?
Akungs!
Jā, jo tad sakrit notikt, jā. Nu, un tad sākās, mēs piekšņi kļuvām sliktie, visi aizmirst, ka parakstītos dokumentus, mums bija ļoti nežēlīga tāda. Mēs nobrīnamies pa kolēģiem, ko viņi tur katru dadzītu atrada pa simbolu, kā mēs ienīstam padomu varu, vai kā mēs tur nepiekrītām. Tas bija ļoti tāds process, ļoti sarežģīts. Un mēs aizrakstījām vienkārši apstākļu spiesti vēstuli uz Maskavu. Un Armins Lēņš iemet Kremļa kastītē. Vēstulē bija rakstīts, ka mēs nepiekrītām šitam teicienam, un lai viņu atsūtu komisiju pārbaudīt. Un komisija atbrauca. Ja? Un izrādījās, ka tur bija tikai kukurūza slikta. Vai ne? Un bet visi priekšnieki zaudēja amatus. Vai ne? Un mums ļoti palīdzēja Maskavas kolēģi, jo viņi saprata, ja šis paņēmiens atrast vainīgos, tiks kaut kā atbalstīts, tad visās republikās kaut ko atradīs. Jo tā jau daudzreiz ir bijis, tāpēc visiem spēkiem mums visā pusē bija atbalsts. Un mēs palikām dzīvi, un tad dokumentalistiem bija tādas brīvāka dzīve, jo mēs dzīvojam, katrs taisīja, ko gribēja, vai ne? Kas gribēja taisīt naudu, tas taisīja naudu, kas gribēja taisīt mākslu, tas taisīja mākslu, un tur pietika darba visiem visādos veidos. Tā kā tas bija tiešām smags moments. Varēja arī būt tā, kad mēs vairs tur nestrādātu, jā.
Vai jūs atceraties to brīdi un varat paskaidrot to motivāciju, kāpēc jūs no dokumentālo filmu operātoru kļuvāt par to režisoru?
Saprotiet, tas ir tik neticami, un tas ir tik garš stāsts, ka es to nevaru mazliet izstāstīt. Tas nav iespējams, jo tam ir ļoti daudz priekšnoteikumu. Es tikai tagad sāku domāt, tā kā jūs tagad sacīt, kāpēc? Un tas stāsts izrādās ļoti garš, kāpēc tas ir, jo man tas kino nekad nav paticis. Es nekad pa viņu neesmu interesējies, absolūti nē. Man ļoti patika vēsturi, jo es ļoti daudz literatūras biju apgūvis un visādo laiku izdevums. Un tas viss bija, bet tā ir nejaušība virkne.
Bet jūs tā kā nenožēlojat to, ka pārgājāt no šī operātora vērojošās kamēras uz noteicēju, uz vēstītāju?
Jā, ziniet, galvenā pieredze, teiksim, tāda, jo, saprotiet, ir tādi momenti, kad ir tās brīdi, kas saka, mirkli apstājies, jā, mirkli apstājies, cik tas ir jauki. Un es manī laimies uzfilmēt šāds dažs tāds virks. Mirkli apstājies, bet viņš nonāk pie režisora, viņš to nesaprot.
Un viņš neieliek vispār to filmā.
Viņam viņš nezina to mirkli. Un līdz ar to tas mans mirklis nesakrīt ar viņa mirkli. Nu, tad saprotiet, ka tas tā ilgi nevar turpināties. Nu, tad tā apstākļa bija tāda, kad mēs ar Vido Skulti aizbraucām uz Gvinē, tur bija tas pasūtījums darbs, viņš bija jāuzņem. Tāds veltījums Gvinējas republikai, kurai bija revolūcija, un tur bija kaut kāda dāvana paredzēta, un mēs ar Gvido Skulti tikām nokomentēt divas nedēļas tur padzīvot. Bet tur bija tāda apstākļa, kad atļaujas saņemšana vienvaidzēja kādas 5 dienas, un beigās mēs tur palikām 50 dienas, safilmējām filmu, atbraucām atpakaļ, un neviens nezināja, ko tam materiāli iesākt. Tur bija pilnmetrāža filma. Un iznāca tā, ka mēs ar māju viņu samontējām. Un tā faktiski iznāk debijas filma, pilni negadīta, pilnmetrāža stundu garu filmu, kur šodien arī diezgan labi skatās, krāsēm, platekrānu filmu par Āfrikas valsts.
Vai tas nav mazliet bīstami, kad jūs komunicēt ar saviem filmas varoņiem, pienākt viņiem tik tuvu, iemīlēt viņus? Varbūt kļūt no viņiem kaut kādā ziņā atkarīgiem, un tad viņi taisa to filmu, nevis jūs?
Saprotiet, tad jau tas nav slikti. Katrā gadījumā tas process ir ļoti sarežģīts, un viņš ir, ziniet, tik ļoti ietilpīgs, kad, kā es jau daudzreiz esmu teicis, kad mēs visi kļūstam par radiniekiem galā, ja tā. Jo cilvēkiem jau, nu, dažreiz jau viņi nezina, kas viņi paši ir, viņi nezina. Tad šī kamera, šī skaņa, viss tas, vai ne? Nu, viņi paskatās uz sevi no ārpuses un redz, kas viņi ir. Mēs cenšamies tiešām, cik vien iespējams, nenodarīt viņiem ļaunu, jo tomēr cilvēkam nokļūstot uz ekrānu, rodas visādi blakus efekti. var gadīties, ka viņam sabojājas attiecības, var gadīties, tur kaut kāds pārteicies vai kaut ko tas tiek ņemts ļaunā. Un tas ir ļoti bīstam, un tāpēc mēs ļoti cenšamies tos varoņus pasargāt no šiem pēcefektiem. Lai nebūtu tā, jo varbūt, kas sadzīvē, tas no malas neizskatās, bet skatoties nākotnē, tas var radīt viņam problēmu. Tāpēc nu, mēs tā iejūtamies arī viņādā, kā tas būs, kad būs. Jo šķērsos gadījumā mēs ar Tālivaldi lūdzām visus varoņus pa vienam noskatīties šo filmu, lai viņam nebūtu šoks atsevišķi. Katram parādīja filmu atsevišķi. Un tikai tad mēs viņu laidām publikā, jo varēja būt tāda pārdzīvojuma, ka cilvēks var arī sabojāt veselību noskatoties filmu. Jo tā kā ar to arī jārēķinās, jo dažādas uztveres ir. Tas tiešām ir smags process, bet toties nu, sajūta, ka tas ir fundamentāli.
Ivar, vai jums ir kaut kādas sarkanās līnijas, kuras jūs nepārkāpjat attiecībās ar varoni? Es nezinu, nefilmēt viņu piedzērušos vai pliku vai... Vai ir kaut kādas sarkanās līnijas?
Tabu? Skatoties kāds varonis. Ja viņa dzīves veids ir nemitīgi piedzerties, tad tāds viņš ir. Saprotiet, tas atgrīgs no varoņa. Tas mums ir jājūt viņa sarkanās līnijas, ko mēs nevaram. To nenosakām mēs, bet viņa dzīve, teiksim, vai ne, tās vai uz viņu iedarbojas, ne jau uz mums. Vai ne? Mums jāskatās, kā viņš tālāk dzīvos. Tā atbildības sajūta ir diezgan smaga un nevajadzētu kļūdīties. Saka. Bet ja tu vienkārši tu zini un tā dzīve viņam ievirzās tā, ka tam var būt kaut kādi sarežģījumi, tad mēs noteikti not atsakāmies. Tās ir tās sarkanās līnijas, lai nebūtu pēcefekti cilvēkam.
Bet, nu, teiksim, vai jūs esat filmējis varoņus kaut kādās situācijās, kurās viņi negrib, lai tas tiektu fiksēts?
Jā.
Bet jūs tomēr to izdarat?
Bet mēs, neieliekam tāds materiāls, ja negrib. Nu, gal galā, nu, ko tad saprotiet, nu, skatoties kāds varonis, ne? Bet lielākoties mēs to ievērojam, kad ja viņš negrib, nu, tad viņš negrib. Ar kādām tiesībām mēs viņam uzspiedīsim savu viedokli, mēs atnākuši pie viņa ciemos, un tad mēs diktēsim, kā viņam jādzīvo. Nu, tas arī diezgan tā interesanti. Tā kā.
Jūs savās filmās tikpat kā nekad nebijāt filmējis bērnus, līdz 2018. Gadā tapa filma Turpinājums,
jā,
kurā bija šie brīnišķīgie bērni, kas uzsāka ceļu pirmajā klasē. Kā jūs viņus atradāt?
Nu, vienkārši mēs sadalījām šo Latviju kvadrātos un apbraukājām tos bērndārus. Nu, saprotiet, tas ir arī interesants process. Es pat nezinu, cik mēs ļoti daudz bērns apskatījāmies, ļoti daudz, vai ne? Un viņi kaut kā, nu, kaut kā, tur bija, viņi bija daudz, jā, bet tomēr bija tāds nians, kas tur jāpaļaujas uz iekšējo balsi, jā, kad ir kaut kāds skaitītājs, kas palīdz man to atrisināt, jo ir visāds nians, vai ne, teiksim, kā viņi tika atlasīt. Un kā pieredze rāda, mēs neesam kļūdījušies, viņi ir pietiekoši interesanti, kaut gan viņam tā dzīve tā ir ļoti sarežģīta.
Vai šie jaunieši, kas tagad ir jaunieši, jo viņi īstenībā ir tajā zonā vēl starp bērniem un jauniešiem ir pagājuši 7 gadi, un šie paši varoņi no filmas Turpinājums ir jaunajā filmā Turpinājums pieaugšana.
Jā.
Vai jūs redzat arī, ka viņu likteņos un viņu dzīves attīstībā ir arī daļa Latvijas vēstures?
Viņa ir Latvijas vēstures sastāvdaļa, jo tā ir paudze, kas pieaugs un kas tālāk darbosies mūsu zemē. Tā kā, protams, var ar šo to prognozēt, bet šajā periodā, kad darbojas hormoni un kad radikāli lēmumi teikt pieņemt, ir grūti pateikt. Šajā periodā ļoti grūti pateikt, jo viņš ļoti strauji mainās dažreiz. No rīta viņš domā tā, vakarā viņš domā tā, vai ne, un rodas konflikts uz līdzenes vietas, gan ar apkārtējiem, gan ar vecākiem, un pa sīkumiem vienkārši, vai ne. Tas ir tāds process, kuram jāiet cauri noteikti, jā, jā cauri, un sarežģīts laikmets ir, un sarežģīta dzīve, tā kā šo filmu tiešām bija diezgan grūti
veidot. Diezgan trauksmaini.
Materiāli ir daudz, bet tā kā viņi sākuši runāt, tad tā katram atvēlētais laiks samazinājās. Tāpēc, ka viņam jau viņi ir daudz šķaudinājumi. Mēs nevaram visu šķautnus nevaram parādīt. Vienkārši filmas metrāžas to neatļauj. Un tā kā, nu, viņi To tad jūs varēsiet skatīties.
To mēs varēsim skatīties, un filmas pirmizrāde būs jūsu dzimšanas dienā, kinoteātrī Splendid Palace 23. septembrī. Paldies jums par šo sarunu, lai filmai labs ceļš pie skatītāja, un lai jums brīnišķīgi dzimšanas dienas ballīte.
Nu, to ir grūti pateikt, kā tas viss ievieruzi, to ir grūti pateikt, tiešām. Bet, nu, paldies par novēlējumiem.